All right. Hello there. Welcome.
Hi.
Welcome. This is the FBI podcast, the Faiz and Belinda Insights podcast. This is the impromptu episode, karena ini episode yang sangat impromptu ya, Belinda. Sangat random, but also important, I think.
Yeah.
During these stressing times.
Iya, benar. Sangat-sangat relevan dengan waktu-waktu sekarang inilah.
Betul. So, well, the first thing I want to ask you is, you know, how are you doing? Apa kabar, Belinda?
Masih di rumah aja sih. Jadi masih gini-gini aja, baik-baik aja sih.
Udah lama ya?
Alhamdulillah, puji Tuhan sehat sih. Itu yang paling penting ya kan?
Yes, betul sekali. I think like with how everything is, health langsung jadi number one priority for everyone. Of course, like it has always been, tapi kadang orang suka lupa kan. But now it's like in the front, like in front of your face, di depan muka banget that health itu penting gitu, sepenting itu. Ya, udah berapa lama berarti di stay home?
2 bulan lebih kayaknya.
Wow, same.
Jadi benar-benar nggak kemana-mana, benar-benar kayak beli sayur pun, groceries pun online semua.
At full online ya?
Online.
Wow.
Jadi ya gitu, dapat surprise, misalnya beli alpukat. Nggak semuanya bagus, ya udah pasrah aja, emang gimana lagi ya kan?
Yeah, see, I think that's the safest way, I think.
Yeah.
Unfortunately,
yeah,
not.
That's the least I can do, right?
Yeah, betul sekali. Call for my family, soalnya masih kadang-kadang harus ke pasar. It's not exactly ideal. Not everything yang we can get itu online, and I think my mom has high standards for the house. Jadi it's a bit more difficult, tapi ya we do go through the very protective measures, dan semua harus langsung mandi kalau nyampe rumah, cuci tangan, bla bla bla.
Pakai masker.
Exactly, itu juga penting karena tadinya aku nggak tahu loh itu sepenting itu masker. Maksudnya before this whole pandemic happened, I don't think a lot of people, maybe a lot of people do, but me personally, I didn't know the exact effectiveness of a masker, right? But now, like, my eyes has been opened. Wow, itu sengaruh itu, masker.
Iya, sengaruh itu karena memang virus ini kan mediumnya kan droplets, kan?
Exactly.
Kayak emang unik banget gitu waktu pas pertama kali aku dengar coronavirus. So, mikir kayak virus itu kan berarti dari udara dong ya kan? Terus, gimana masker gimana bisa seefektif apa sih masker untuk nyaring itu gitu kan? Karena kan ukurannya sangat-sangat kecil gitu kalau virus. Tapi ternyata keunikannya dia lewat.
It's a droplet.
Iya, makanya. Berarti masker tuh efektif gitu. Kalau memang done right, ya bener efektif gitu.
Betul sekali. And I think one positive thing about about our situation, semua orang jadi tahu about all these health things, right? I think everyone is like more aware than ever about health precautions and things to do to keep yourself safe. Jadi,
hopefully.
I think yeah, hopefully. Maksudnya kita juga ngomongin tentang ini itu udah kayak preaching to the choir. Ideally.
Benar.
Ya kan. Okay, so how are you dealing with the pandemic actually? How are you dealing with quarantine? What are you up to lately?
Sebenarnya kalau aku sih kalau soal kerjaan, karena memang kerjaan aku sangat remote. Jadi dari sebelum corona ini juga banyak lebih banyak yang bisa dilakukan di rumah. Jadi itu tetap berjalan, terus supaya nggak stres, cari hiburan sih. Kalau aku sih lately lagi binge watching Korean drama.
Okay.
Kalau ada yang dengar dan suka Korean drama dan pengen episode bahas Korean drama, boleh loh.
Wah, ini kayaknya isinya cuma one way conversation. Aku cuma nanya doang.
Nggak, kamu harus nonton dulu.
Okay. Yeah, it's funny because my mom juga. You know, a couple weeks ago, kayak karena kita waktu itu nonton Parasite kan, and Parasite is everywhere. So my dad is like, pengen nonton Parasite. So then we watch it together as a family. And then abis itu mom's like, pengen nonton more Korean stuff deh. And I was like, okay, maybe I can ask you, Belinda, because you know all about Korean stuff.
Iya benar, Korean drama itu banyak loh nilai-nilainya. Nanti kita bisa bahas. Nanti aku mungkin bahasnya nggak cuma yang mana yang recommended, tapi values apa yang bisa diambil, karena banyak, serius. Aku tulis di diary soalnya, jadi biar nggak lupa.
Wow. Is that also something new that you started since the
pandemic? Oh iya. Sebenarnya diary itu dari zaman aku SMP tuh aku SD.
Udah punya diary.
Diary. Cuman waktu SMP sempet dibaca sama orang tua aku, terus aku trauma kan.
Oh no.
Iya, makanya kayak terus ya udah jadi stop terakhir tuh SMP deh, SMP kelas 2 kalau enggak salah.
Iya.
Terus ya udah karena kayak makin zamannya makin gadget banget enggak sih setelah kita SMA terus ke sini gitu. Jadi enggak kepikiran buat nulis diary, tapi gara-gara corona aku pertama kali nulis lagi tuh awal akhir Maret awal April.
Oh, nulis tuh beneran literally tulis tangan atau you mean like on a notes? Oh, okay, you bought a book and write it down. Wow, okay. Cool.
Iya, jadi itu mulainya di pas kita udah mulai itu tuh udah mulai himbauan di rumah aja tuh aku mulai nulis diary di situ dan ternyata itu sangat membantu gitu. Karena kadang-kadang aku juga baru sadarnya sekarang sih. Kalau kita tuh nggak nulis, jadi kita banyak pikiran nih, dan itu stays di pikiran kita doang, itu tuh kayak banyak banget, kayak pusing banget, tapi begitu ditulis di diary, as if aku lagi curhat sama orang gitu loh, jadi aku nulis tuh kayak aku lagi curhat aja, terus tiba-tiba kayak, oh ternyata masalah gue nggak rumit kok, ini gampang kok penyelesaiannya gitu.
Oh, jadi you find the solutions to your problems by writing it down. I think there's a psychological technique about that, right? It's like basic psychological technique is like you lay out your problems so you could see, because sometimes everything becomes so big in your head. Kayak gede sendiri in your head tuh kayak, wow, this is so hard. Tapi when you break it down or somebody helps you break it down, jadi kayak, oh, ternyata gitu doang gitu lah.
Banyak-banyak terapi psikologi tuh yang pakai buku harian.
Betul sekali.
Jadi kliennya disuruh
buku harian. I remember about that. And yeah, I have some friends and also other psychological professionals yang bilang juga sama sih, kayak kadang-kadang suka ada PR-nya itu nuliskannya.
Okay. Itu dari aku ya. Kalau kamu ngapain?
So basically, let me just to wrap up tadi kamu ini ya, apa namanya? Masih kerja, masih strong ya, masih. That's actually really fortunate.
Iya sih.
Masih bisa gitu ya. Okay, that's nice to hear. For me, the work has been, sebagai musisi yang the majority of my money itu dari live shows. This has really affected me financially. Obviously, karena semua jadi berhenti kan. All the live shows berhenti. Cuman, lately ini ada online live shows. So, live di IG, live di YouTube, live di kanal-kanal lain. Dan itu lumayan juga sih untuk ngebantu, because it's still a job, and kemarin we had one with Kapan Lagi, so you know, we got the sponsor and they were able to give us also payment, but also we could do, the most important thing is we could be live for people, and hopefully that helps them, you know, gimana ya, kayak deal with what's happening juga.
Jadi hiburannya ya.
Jadi hiburan, bener sekali. Soalnya at this point in time juga, that's what people need, I guess.
Bener.
Things to keep their mind busy. It could be work, but it could also be hiburan. And sometimes work makes you more stressed, and hopefully hiburan makes you less stressed.
Iya, bener-bener. Karena stres itu gak membantu sih untuk daya tahan.
Betul.
Iya kan? Yeah, jadi kayak, bener. Itu jadi, kita udah di rumah aja, tapi kalau kita stres, ya imun kita juga jadi drop gitu.
It has a correlation, I feel. But yeah, jadi I've been doing a couple of live shows. Of course gak sesering live shows, online live shows. Of course gak sesering offline live shows. Cuman, yeah, it's helping, you know, to get by. Soalnya other than I'm still lumayan beruntung karena I can still live with my family. Jadi other than penghasilan, income turun, tapi spending juga jadi turun karena kita gak kemana-mana.
Bener.
That's why like mungkin lebih jarang mainnya, dan of course that means a smaller payday, tapi my spending juga way down, so it helps to get by. Jadi I can also even help out around the house kadang-kadang mau beli ini itu. But yeah, that's one thing about work, turun, tapi I got that. And I'm starting my gaming channel on YouTube.
Oh yeah.
Yeah, actually I remember dari masa-masa kuliah juga kamu sering banget nge-recommend me to start a gaming channel, you and Ika. Karena you guys know that I play games a lot, and aku juga really good at some of them.
Yeah.
Jadi kayak, mendingan dijadiin channel aja sekalian gitu. Siapa tahu, you know, it might entertain people. And kayaknya
juara FIFA loh.
Wish. Yes. Yes.
Mungkin kan orang wondering emang how good sih ya kan. Tapi kalau udah dapet piala tuh udah recognition gitu.
Betul sekali. Thank you. I feel justified. Kayak all that hours of playing FIFA. Tapi if you guys who are watching are also watching my channel, yeah, kamu lihat aja ada one of my videos kayak disconnected mulu. Jadi I can't really show people how good I am because of the internet. But yeah, I don't think if this pandemic happened, I would have started the gaming channel actually. So that's kind of something positive. Take away gitu loh. The things that I procrastinated jadi beneran jadi karena sekarang ada banyak waktu. And starting this gaming channel, I got a lot of skills. Because I learned video editing, I learned photo editing. Even though it's very basic and belum yang kayak major or cool editing. Like, yaitu aku jadi belajar those things. And YouTube. But yeah.
Kayaknya banyak orang kayak gitu juga sih. Jadi kayak nemuin skill lain gitu.
Exactly. Or hobby.
Tiba-tiba jadi kayak teman-teman aku tuh yang tadinya gak pernah kepikiran baking atau masak. Tapi ternyata jago. Ternyata kayak enak gitu.
Benar. I was gonna say that everyone is like, not as lebay, but yeah, a lot of people that I know are starting businesses like jualan ini, jualan itu, then they all look good. Like, kayaknya semua yang diprokrastinate beneran jadi deh sekarang karena ada waktu, karena udah nggak harus ke kantor.
Iya, jadi lebih banyak apa waktu yang bisa dipakai untuk berbagai hal gitu kan, berbagai aktivitas. Yang biasanya habis di jalan ya kan.
Betul, habis di jalan dan juga udah keburu capek dan weekend dipakai buat istirahat. Jadi sekarang kayak, well, every day is basically a weekend. Kalau for most of us yang not, that are working from home ya. Like, yeah, because dari cerita-cerita teman aku juga yang work from home, it's less intense because you're from home. So, but some of them juga masih ada yang tetap seintens itu.
And malah beda sih, beda ininya sih, cons-nya jadi beda. Tetap ada. Salah satunya internet connection sih, itu yang paling bikin aku stres.
Karena
kalau meeting terus putus-putus suaranya itu tuh kayak aduh.
Iya banget.
Itu enggak, itu capek banget. Rasanya tuh mentally very tired karena you try to think tapi juga mencoba untuk kayak ini orang ngomong apa ya tadi gitu loh.
Betul. And then you feel like you're out of the loop for a second.
Iya. Terus kalau kitanya delay, kayak mereka udah ngomong sampai mana, terus apa yang kita omongin tuh udah kelewatan gitu loh. Jadi kayak aduh.
Iya, it's really unfortunate.
Beda ya, pusingnya jadi beda. Tapi
pusingnya jadi beda.
Selalu kayak gitu sih pasti. Ada pro ya.
Betul sekali. Tapi jadi kepikiran gitu loh kayak, I'm starting to get tired. Because me and you were both homebodies. Kita benar-benar suka banget. I think di awal-awal pandemi, di awal-awal quarantine ini, we're like, we can stay home. Okay, no problem gitu.
No
tapi,
problem, bener.
No problem. Karena kita juga misalnya dikasih pilihan, maybe 90% of the time kita juga di rumah aja gitu kan.
Bener.
Kalau nggak harus keluar ya kita di rumah aja. Jadi, the quarantine, like having to stay home, you have to stay home, itu kayak, okay, no problem. Tapi sekarang kayak udah mulai, I want to go out. I want to have that choice, right? Like, jadi kepikiran aja, like, kapan ya ini selesai gitu, like, kapan selesai ini semua biar kita bisa keluar lagi gitu. What do you think?
Dan kayaknya itu ada di pikiran banyak orang juga nggak sih kayak?
Yeah, I think that's like a daily concern, a daily thought.
Kapan selesainya? Tapi juga gimana ya? Aku ngerasa banyak hal yang nggak bisa di apa ya, nggak bisa dikontrol gitu. Iya nggak sih, kayak kalau kita ngeliat dari peraturan, misalnya udah dibikin peraturan, ada yang patuh, ada yang enggak. Jadi kayak gimana ya? Iya kan kayak.
That's true. I think like a lot of people are criticizing the government because of the slow response regarding the outbreak. Jadi pas pertama-tama ini katanya kita slow respond, kita nutup-nutupin government Indonesia. And then sekarang juga katanya gak strict with the rules. Tapi juga ada yang bilang terlalu strict. Ada yang bilang, it's hard to please everyone soalnya. They say that like, oh we need money, we need to, you know, we need to work, tapi gak boleh keluar. Tapi ada juga yang kayak, ini kok orang boleh keluar nih. Jadi kayak, waduh, susah.
Memang bener sih. Jadi kayak gimana ya, kita gak bisa cari satu pihak untuk disalahin, itu tuh kayaknya kurang tepat gitu.
I agree.
Ya kan? Kita tuh cuma bisa, benar-benar kita tuh cuma bisa mulai dari kita aja, apa sih yang kita as an individual bisa bisa lakukan gitu loh. Karena kalau kita mengontrol semuanya itu jadi susah, karena tiap orang juga kondisinya beda-beda ya kan.
Work on the things that you could control, because yeah, at the end of the day, that's the only thing you can change.
Iya, benar, benar banget.
Buat apa musingin, you know, people that you cannot control or the factors that you cannot control? Mulai dari diri sendiri, benar kata kamu tadi.
Mm-mm-mm. Dan kadang-kadang kayak aku ngelihat, kan aku tiap hari buka sosmed nih ya, ngerasa kayak banyak orang tuh yang udah go into that direction gitu, udah bener gitu mindsetnya kayak, oh ya udah, gue stay at home. Kalau karena gue bisa, gue stay at home gitu.
Hmm.
Gue jaga kebersihan. Gue physical distancing. Tapi ada juga gitu loh yang kayak being vocal about not following the rules.
Oh no.
Iya kan?
What's the objective there?
Iya,
okay,
makanya.
Okay. Terus.
Aku yakin sih ini pasti yang denger sih nggak asing sih sama kejadian ini, karena baru-baru banget.
Oke.
Okay. Jadi ceritanya ada YouTuber gitu. Mm-hmm. Dia ada satu YouTuber ngepost video menginterview YouTuber lain.
Oke.
Mm-hmm. Nah, si YouTuber lain ini tuh ditanya soal apakah she has been following the rules.
Mm-hmm.
Yang untuk pakai masker, sanitizer, cuci tangan. Dan di situ dia dengan sangat yakin dan lantang dia bilang kalau dia nggak melakukan gitu.
Oh ini sih, oh is this, I think I know you're talking about.
Yeah.
Kita nggak, jangan sebut namanya, apa kita sebut nih?
Gak usah. Kita sebut satu huruf aja ya.
Yes.
I ya.
Yeah. Oh yeah, benar berarti dia. Okay. Yeah. I know about this. I've been reading it on news because it's everywhere.
Yeah.
You know, I saw it. I think, yeah. Benar. And then I saw it on the news juga. Jadi kayak awalnya kayak it was rame di sosmed, like you said. Mm-hmm. And then a couple days, the day after, aku kayak lagi nyalain TV, terus ada gitu on the news, and I was like, wow, udah sampai berita nasional.
Wow.
Yeah. Wow. Okay.
Aku lihatnya dari Line Today sih.
Yeah. Gila sih. Okay. Yeah. Jadi. So she was, yeah, I remember that. She was actively communicating that, oh yeah, like, ya gue sih gak pake and everything.
Yeah. And, pokoknya dia bilang dia gak pakai masker. Dia pakai kalau pas lagi ditegur aja. Kalau misalnya gak ditegur, dia lepas lagi. Karena katanya sesak napasnya kalau misalnya pakai masker.
Apa dia ada ini apa? Ya maybe kalau orang asma gitu gak juga ya?
Ya mungkin sih ya. Tapi gimana ya, itu resiko kalau kita mau keluar ya otomatis kita harus pakai gitu. Bener saat sih, ini kan sih. Harus begitu gitu. Then it applies to everyone. Jadi kalau misalnya
orang asma juga nggak imun gitu loh.
Benar.
Siapa asma, you can still get it. Yeah.
Iya, kalau misalnya kamu emang nggak bisa itu pakai masker, ya berarti jangan keluar. Suruh orang lain yang keluar, ya nggak sih?
That's true.
Orang lain yang keluar. Gimana pun, pokoknya the rules tuh nggak pandang bulu. Semua orang harus ikutin gitu. Makanya aku ngerasa kayak outrage dari orang-orang tuh itu sesuatu yang wajar banget gitu loh. Ya nggak sih? Ketika orang-orang terus langsung pada kayak emosi, apalagi kayak bilang 2 bulan gue sia-sia nih kalau orang-orang pada kayak dia gitu kan.
Yes, sih, I can understand that sentiment.
Very understandable, ya gak sih?
Yeah. Because everyone feels like they're suffering, and everyone is suffering. Like there's sacrifices everyone makes. Jadi kalau ada orang yang vocal about undermining the sacrifice, about you know, showing that, okay, thank you for sacrificing, I'm not gonna sacrifice. Itu pasti kayak orang rasanya kayak, wah gak fair nih, gitu.
Iya, pasti. Karena maksudnya gimana ya, gak mikirin orang yang memang directly dealing with the issue. Kayak misalnya tenaga medis gitu ya kan. Atau orang yang keluarganya infected the virus, ya kan.
Yep.
Itu pasti kayak ngerasanya kayak, wah, orang-orang kayak gini nih, ya kan? Dan ketika dan mungkin mikirnya kayak kalau dia audiensnya nggak banyak, mungkin reaksinya juga nggak sebesar ini gitu ya. Cuman kan memang karena dia audiensnya juga besar gitu kan, jadi otomatis reaksi snowballnya juga lebih cepet gitu. Dan apa ya, kita bisa belajar dari situ gitu untuk lebih sensitif di masa-masa kayak gini gitu.
Jadi dia udah ada following juga ya sebelum that video
went up.
But you know, one thing that I would do want to point out from like my background perspective is that the communication, karena the way she communicated her idea, because the thing is, the idea itself udah salah, in my opinion. That's something that I think you really don't need to share with people. Like, that's something you did wrong, in my opinion. Mm-mm. And yaudah, kayak keep it to yourself, karena yaudah kalau lo ngerasa itu resiko lo, dan yaudah gue yang tanggung sendiri, yaudah, then keep it to yourself. You don't need to tell people like, hey, look, I'm risking my life. Gitu. It's not, there's no real benefit to that. Tapi, I think the way she communicated it, her style of communication kan emang yang that kind of like loud, brash, fun, asik person. With the message paired with that, it's
asik,
not really...
Asik pakai tanda kutip kali ya, karena kayak... Kutip,
yeah, siap orang
yeah, asik. Itu ya. Subjektif ya.
Betul, betul. But yeah, maksudnya her style of communication paired with the message she was saying, itu benar-benar, oof, it made it really hard to take gitu loh. I'm not saying there's like a bener. Good style to say this kind of thing, but I just think that it definitely didn't help, IJC. Karena sometimes people underestimate the power of how you say a message. A lot of people think about the message, tapi they don't think about how you say the message. And I think how you say it bener. Is sometimes just as important, or sometimes more important than the message itself. Karena
bener.
It can affect how people will receive the message.
Bener.
And then how people receive the message will determine the outcome of what happens next, gitu sih.
Iya, setuju banget sih. Cuman sebenarnya aku juga jadi mikir, kalau dia nggak ngomong itu, karena aku ngeliat gini ya, apa yang dia lakukan, her choice untuk nggak menjaga sanitasi dirinya dia sendiri itu, itu tuh karena ketidaktahuan, ngerti nggak sih? Kayak, karena ketidaktahuan dan...
Right, it's not rendah, like an act of defiance gitu ya.
Iya, dan rendahnya awareness dia gitu loh tentang... How that might affect others, ya nggak sih?
Iya, benar-benar.
Kayak dia tuh nggak berpikir panjang gitu. Nah, sebenarnya karena dia bilang, terus orang-orang pada marahin dia, sebenarnya ada sisi positifnya adalah mungkin dia jadi sadar. Hopefully dia jadi sadar, ya kan? Bahwa sesuatu yang dia kira remeh, be aja, itu tuh nggak be aja gitu.
Iya.
Dan lo misalnya lo nggak cuci tangan atau kayak lo nggak pakai masker, terus lo ngerasa kayak sakit apapun tetap bisa mati.
Yep.
Iya, sebenarnya kalau misalnya it only affects you, kita nggak mungkin pusing gitu loh. Masalahnya lo bisa affect orang lain, itu yang jadi masalah.
Iya.
Jadi carrier buat orang lain. Paling deket orang di rumah lo deh gitu.
Terus orang
di rumah lo bisa nularin buat orang lain lagi, orang lain lagi, orang lain lagi. Itu kan yang mau kita stop sebenarnya gitu. Itu yang mau kita kita kurangin chance-nya gitu kan.
That's actually really perfect, because what you just said actually helps argue the point that this isn't about bebas ekspresi. Karena beberapa orang bilang kayak, oh ini tentang bebas ekspresi, masa dia itu opininya dia sendiri, ini opininya X, or, and it happens a lot. People go to that defense, kayak freedom of expression, bro. Like freedom of speech. Kadang sure, but if that speech is indicating behavior that's going to affect everybody, then you're also infringing on other people's rights. Jadi you're affecting other people juga gitu loh. Jadi jangan rasa ini tuh tentang bebas ekspresi gitu, karena it's beyond that. Udah saatnya ya udah beyond that gitu loh.
Bener. Kayak misalnya nih ya, kalau aku beropini, aku lebih suka dangdut daripada pop. Ya udah ya kan, kayak apa sih efeknya buat orang lain negatively kalau aku lebih suka dangdut dari pop? Nggak ada. Jadi ya kalau misalnya aku bilang aku lebih suka dangdut, ya nggak bisa diprotes, nggak bisa kayak enggak, pop lebih bagus, pokoknya lo harus lebih suka pop, enggak kan? Itu bebas berekspresi tuh kayak itu lebih appropriate untuk things like that, preference gitu loh.
And it's important you said what you said, kayak lebih suka ini daripada itu, bukan ngejelekin one thing. I'm just saying karena it would be a different world. Oke, terus.
Nah iya itu juga bener tuh. Dan maksudnya kayak ketika misalnya yang tadi tuh, kalau misalnya itu apa yang kita katakan itu atau apa yang kita lakukan itu affect orang lain, nah itu harus ada pertanggungjawabannya. Jadi itu bukan soal freedom of expression lagi gitu loh, itu udah ada tanggung jawabnya, harus ada aspek pertanggungjawabannya gitu loh. Dengan dia risking other people's health tuh ya, it's not something yang kita bisa benerin gitu, bukan sesuatu yang bisa kita kayak, oh itu kan pendapat dia, enggak, itu bukan gitu loh, it's different gitu, beda laci gitu.
Beyond that, I think it's more than just an opinion. Karena it's right, it is her opinion. Tapi ya, it's beyond that. Karena it will affect other people.
Misalnya nih ya, misalnya dia bilang, kalau menurut gue corona B aja gitu ya kan. Oke, titik. Tapi dia tetap follow the rules. Karena rules are rules, ya kan. Yep. Harus ditaatin gitu. Dan dia sadar kalau dia gak naatin, itu bisa membahayakan orang lain. Ya gak apa-apa, dia mau berpikir corona biasa aja, ya gak apa-apa. Yang penting dia follow the rules dan dia gak risk other people's health gitu.
Betul tapi sekali.
Kan masalahnya dengan dia berpikir corona B aja, terus dia juga aksinya jadi, apa namanya, bikin orang lain bisa beresiko tertular dari dia gitu kan.
Yeah.
Atau bisa resiko ketularan, dia ketularan ya kan.
Yep, yep. I understand what you mean.
Yeah, makanya aku ngerasa, aku ngerasa nggak bisa disamain sih, ya kan?
Well, other speaking of expression, ini juga this whole thing was an interview, ya? Or what was it you said? Nah, and if you remember, you know, we took an interview class pas S1. Metode wawancara dan observasi. And you know, we talked about this before, but like, interviewing is a skill that needs to be learned and sharpened. And there are things that you just, apa ya, kayak ini tuh, a lot of people make interviewing mistakes.
Yeah.
Ya kan? And yang kita pelajarin di metode wawancara dan observasi itu, one of the big things about interviewing juga, making sure that, like you have an objective, right? Like what you want to find out and how you go about it. So that you don't, well, one, it's like more of an efficiency thing. So you don't waste your time. You don't ask questions that aren't really important.
Yeah.
But yeah, like, I think you were kind of perplexed. Kenapa ini pakai tanya seperti ini ya?
Yeah.
Si interviewernya. Gimana tuh?
Iya, sebenarnya aku lebih mikirin sih. Sebenarnya objektif dari interview ini tuh apa gitu. Itu kan yang tahu yang punya channel ya kan.
Iya, yeah, maybe just wanted to get the thoughts or what not.
Iya,
gitu,
bisa jadi cuma mau mengenal I lebih dalam ya kan.
Tapi ya, like what was the objective of that question gitu.
And that answer gitu loh, karena ketika itu direkam, ini kan enggak live nih. Ya kan, the video itu kan bukan live YouTube video ya kan. Itu di rekam.
Oh, itu recorded ya, pure recorded.
It's recorded terus juga diedit juga kan, berarti dipilih apa yang ditampilkan dan yang tidak ditampilkan ya kan, berarti harusnya udah ada pertimbangan di situ kalau menurut aku. Nanti ketika kita menyajikan konten ya
you have to be ready for what happens.
Makanya jadi itu sih mungkin, tapi kan nggak semua orang punya background ilmu interview, dan observasi ya, memang
betul sih. And I remember because that class was one of my favorites karena it sounds so simple tapi we learned a lot, kayak things yang oh iya gue kayak gitu. And one of the things I remember is the leading questions and double barreled question. Karena tuh sering banget ngasih questions yang leading tapi nggak nyadar itu tuh leading.
Leading
question itu berarti pertanyaan yang kayak ngarah ke satu jawaban gitu.
Betul. Terus probingnya interviewer juga sangat berpengaruh tuh. Iya kan? Kalau misalnya interviewernya ikut ketawa, let's say ketika si interviewee jawab sesuatu, atau misalnya dia ngangguk atau dia bilang iya benar, atau kayak being suggestive, itu sebenarnya nggak ideal sih buat interviewer. Iya nggak sih?
I would agree with you, but I think we also need to consider the objective of the whole thing juga. If it's like a for fun daily show, I guess they can be personable and having fun with them. Tapi if you are trying to find info, then you need to be more objective,
Kayak lebih apa ya? Dan ketika misalnya let's say dengan jawaban yang absurd yang si I lontarkan itu, terus responnya si interviewer tidak positif, maksudnya gimana ya, netral tapi nggak menyetujui, mungkin I akan memberikan statement lanjutan yang
help explain or something.
Iya.
Or mitigate the damage. Iya sih.
That's cuman true. Cuman kan konteksnya nih kayak entah mungkin biar seru atau gimana, tapi
I think
yang nanya juga nambah-nambahin gitu kan. Jadi. Jadi.
Iya. Kayaknya emang karena the concept of it yang from what I saw from the clip ya, is I think it's more of like two friends just chatting aja sih. Jadi makanya it was a really light conversation that got light if I
benar too light. Nah itu biasanya terjadi kalau memang emang objektifnya terlalu abstrak, biasanya terjadinya kayak gitu tuh. Iya nggak sih? Jadi kayak arahnya tuh nggak tahu mau kemana, dan ketika udah jatuh, ya udah gitu. Kita jatuh bareng, nggak saling menyelamatkan gitu.
Understand. Yes sih. Well, yeah, gitu. Tapi you know, on the topic of all of that, I do want to say that my personal opinion is that dia udah minta maaf ya kalau nggak salah. She already gave like a public apology.
Yes.
And I think that this is very much what you actually said to me once about second chances. Okay, it's very important that we give people second chance. Karena I think with her apology and also the video being taken down, udah di take down, itu ada semacam kind of it shows that they want to act in good faith ya.
Betul, ada itikad baik. Jadi si pemilik channelnya ini udah minta maaf, udah bikin video minta maaf, terus habis itu the video itu udah di take down. Jadi kayak menurut aku dengan dia men-take down itu, dia udah menunjukkan kalau dia tuh serius minta maafnya. Kalau menurut aku ya, menurut aku pribadi aku ngeliatnya gitu. Karena kan orang kayak gila ya buat AdSense sampai kayak gini gitu-gitu.
That's always the first thing people attack, the money. They always say like, oh it's about the money, oh demi konten, demi duit. Padahal kayak, I think it wasn't the first thing. Yeah, I'm pretty sure that wasn't the first thing in their minds, but okay.
Belum tentu iya, belum tentu enggak gitu. Cuman maksudnya, cuma maksudnya dengan dia men-take down, artinya ya udah the AdSense is gone, ya nggak sih? Jadi ya udah gitu loh. Berarti dia memang serius gitu loh minta maaf. Itu menurut aku. Kalau dia serius minta maaf dan dia udah take down, ya udah. Menurut aku udah cukup. Menurut aku, untuk di apa ya? Di follow up tuh jadi gimana ya?
Excessive.
Udah minta maaf gitu, ya kan?
Yeah, see, and here's the thing also, other than that, I also, I don't know, I've never heard about this person before this, unfortunately, the first impression I have, it was a negative one, cuman, I would assume that dia juga belum pernah do something as bad as this.
Iya, setahu aku juga sih.
Right, so, you know, considering it's not a repeated offense, and it's not like she has a pattern behavior to do these kind of things, I do urge myself sih sebenarnya, it's up to people. People can make their own opinions. Tapi for myself sih, I want to give her a second chance. Karena in my opinion, a lot of us preach and go by like the idea that cancel culture is so toxic. We have to stop cancel culture. Jangan ada lagi cancel culture. And sometimes I catch myself doing it. And sometimes it happens, you know. Kita... something bad happens, somebody does something bad, and kita langsung immediately, okay, gue gak mau lagi denger dari dia, gue gak mau lagi, misalnya dia musisi, kayak okay, gue gak bakal dengerin musiknya dia lagi. Misalnya dia ini, actor, kayak okay, gue boycott semua film-film dia. Padahal kayak, okay, that's cancel culture, guys. You need, unless dia emang orangnya like sering banget doing negative things, and you don't like it, then that's fine. Tapi if it's like one thing, it blows up, and then you're like, nope, that's like, in my opinion, it's a bit unfair. Like, there's a lot of other things maybe that they did that was okay or positive. Jadi kayak, for you to throw all of that away from one mistake, it's like, wouldn't you want a second chance if that was you in their shoes, gitu?
Iya.
So,
iya, makanya. Aku sih juga mikirnya, aku setuju sih sebenarnya untuk kayak gitu. Cuman, ya aku juga kepikiran sama orang-orang yang, kalau kita sih untungnya kita enggak
affected banget by the statement. Cuman kayak agak puzzled like what the hey.
Iya, dan kayak we wish dia enggak ngomong kayak gitu loh kan, ya kan. Tapi kalau untuk orang lain yang ya aku punya teman-teman deket, sahabat-sahabat aku dokter tuh banyak, dan aku tahu banget struggle-nya mereka setiap hari. Mereka belum bisa pulang sama sekali, enggak ketemu keluarga sama sekali. Terus setiap hari dealing with pasien dan calon pasien, capek banget.
And also at risk of getting the virus itself.
Dan banyak juga kan yang udah perawat dan dokter yang udah meninggal juga kan.
Betul. Dan juga prosesnya. perawat dan dokter yang gak sengaja nularin ke keluarganya itu juga sedih tau. Kayak, when I think about that, it's like they're trying to do good, they're trying to help people, tapi malah mereka sendiri yang kena. It's unfortunate. Mm-mm.
Makanya, dan maksudnya kalau aku misalnya ada di posisi keluarganya tenaga medis atau keluarganya orang yang infected, ya aku pasti bakalan emosi banget sih.
Yeah, that's
mungkin,
true.
Mungkin aku akan sulit untuk memaafkan.
Mm-hmm.
Jadi aku juga nggak like, kita juga di sini bukannya lagi kayak
defending her.
Maafin dia, nggak kayak terserah. Mau maafin kek, mau enggak kek, terserah. Cuman kalau menurut kita pribadi, considering dia baru mess up yang major tuh satu kali inilah.
Mm-hmm.
Dan aku ngerasa banyak
dan
hal
juga udah
baik
ada
juga
baik
gitu.
Ya, dan dia, juga
dan dia udah ada itikad baik juga, jadi ya menurut aku cukup. Cuman kalau misalnya ada orang-orang yang benar-benar apa yang ngerasa kayak enggak, pokoknya lanjut secara hukum. Ya kalau menurut aku sih ya selama memang masih sesuai dengan aturannya ya. Kita juga nggak tahu ujungnya gimana kan, karena kan pasti apapun bisa ada cara kekeluargaan juga. Sama ini sih sebenarnya ada satu lagi yang related. Jadi kan setelah insiden apa interview CE ini, kan mereka diundang ke another YouTube channel yang gede juga.
Yep.
YouTuber yang inisialnya DC, ya kan?
Mm-hmm.
Nah itu tuh di situ suaminya I mengklarifikasi gitu.
Mm-hmm.
Lebih ke kayak membela diri sih kalau aku ngeliatnya.
Yep.
Karena sebenarnya yang orang-orang butuhin tuh sekarang permintaan maaf yang tulus, ya kan?
Betul sekali.
Tapi dia malah lebih terkesan membela diri. Nah, terus dia juga ngomong soal introvert. Jadi dia tuh pakai introvert sebagai
argument, ya.
Iya, argument.
Yeah.
Nah, itu juga sebenarnya sebagai orang yang background-nya S1 S2 psikologi tuh
kita berdua agak
sangat mengganggu pikiran aku gitu loh kayaknya.
Yeah, me too. Sama juga. That's true. And what you said earlier is I think spot on yang about him being defensive. I think look, I'm not agreeing with it, and I think that wasn't the best thing. Karena, tapi if I was in his shoes and I am someone's husband, I do kind of understand. Okay, maybe you want to protect her. Maybe you want to defend. Makanya he got in this protective shell and started to defend her. Padahal, ya itu like I said, I don't agree with it, but I can kind of understand it. Tapi iya sih yang
Very natural to do lah ya.
Exactly, it's very natural dan manusiawi, walaupun itu salah gitu in my opinion, you don't need to
kurang
do that
tepat,
gitu.
kurang tepat.
Kan salah ya, right, kurang tepat. Tapi yang lebih kurang tepat adalah menggunakan introversion as an excuse or as an argument, karena okay, well we learned about introversion and extroversion in university kita sama-sama, and also about the like what it entails, itu maksudnya apa gitu, mungkin bisa di breakdown Belinda, apa itu introvert?
Karena introversion itu adalah lebih ke how we get our energy and how we recover our energy. Jadi lebih ke kita tuh lebih energized di situasi yang ramai atau yang lebih sepi gitu. Kita lebih seneng dengan diri kita sendiri, being with ourselves, atau dengan banyak orang gitu.
Yep.
Sebenarnya itu lebih ke preferensi sih kalau aku ngeliatnya. Dan itu bukan sesuatu yang mutlak, karena kan bakatnya ada nih, bakat introvert atau bakat extrovert dari orang tua tuh ada, cuman itu bisa berubah. Jadi nggak it's not black and white, karena kita punya berapa persen sisi introversion, ada juga beberapa persen extroversion. Jadi misalnya kayak aku tuh 61
introversion,
iya 39 extroversion. Jadi ya kalau aku introvert bukan berarti aku sama sekali nggak punya sisi extroverted, ngerti nggak sih?
Yes,
karena it's not black and white gitu. Dan ketika misalkan yang bikin lucu tuh karena dia pakai introversion itu untuk menjelaskan katanya kalau dia ngomong nggak pakai dipikir dulu. Itu malah sebenarnya lebih extroverted ya kan?
That is an extroverted trait, exactly. Itu trait extroversion. Jadi,
iya makanya.
Oh gitu.
Makanya kayak waduh, agak-agak jadi malah jadi panjang ya nggak sih bahasannya gitu. yang tadinya yeah, sebenarnya bisa sangat singkat dengan bilang sorry istri
dia
gue
tidak berpikir panjang. Dia udah minta maaf
salah ngomong
gitu.
Karena di video itu anehnya dia bilang katanya katanya si istrinya ini ngablu, katanya dia selalu pakai masker kok, tapi bilangnya nggak pakai masker.
Oh iya iya iya
iya.
Iya
kan dia bilang kayak gitu. Jadi kayak aku ngerasa ya udah just focus on that, focus on sorry istri gue tidak jujur.
Bawa asik gitu kali ya atau apa gitu.
Kurang akurat menyampaikan fakta yang di lapangan tuh seperti apa.
Iya itu ya juga. Kan?
Dan kalau menimbulkan keresahan minta maaf udah kelar.
Ya, yeah, unfortunate. But yeah, I mean, yeah, itu maybe also he didn't know about the introversion extroversion thing.
Iya. Yeah,
because some people think they know these things, these terms. Maybe because of just talking with friends and then they mention it and they think, oh, that's what it means. Padahal.
Iya. Yeah. Iya, yeah, dan reaksinya juga macam-macam. Reaksinya juga lucu-lucu. Ada bahkan ada yang salah satu yang aku lihat, I stumbled upon a post di IG. Jadi ada orang yang nge-react ke video di mana dia nyebutin introvert itu, dia bilang kalau introvert tuh nggak ngaku introvert itu juga salah.
Iya. Yeah,
itu juga nggak tepat. Kayak itu bukan masalah self-proclaiming atau title dari orang lain gitu loh. Kayak kalau misalnya kita introvert, kita tahu kita introvert dan kita bilang kita introvert, itu bisa. It's not salah gitu loh.
Iya. Yeah. And also like.
Iya kan. Yeah. Jadi kayak gimana ya? Jadi ternyata ketahuan bahwa wow banyak banget persepsi orang yang tidak belajar psikologi tentang introversion dan extroversion yang kurang tepat gitu.
Yep, betul sekali. And also like maybe what people may not know or not understand is that yeah, just because you're introverted doesn't mean just because you're a social media presence doesn't mean you're immediately extroverted. Just because you like make captions that are engaging and you have fans and you put yourself out in the world, it can still mean you're an introvert.
Bener.
Maybe, and what you said earlier, kayak ada percentage-nya, some people are maybe more extroverted, maybe they're more introverted, tapi ada sih extrovert-nya, which maybe allows them to put themselves out there. And
bener.
Ya itu, so do your research first. What is an introvert? What is an extrovert? Before you say like, hey, that's not introvert, that's not extrovert.
Ya benar, karena ada juga yang ngomong gitu. Apa namanya, dia bilang katanya, ngaku introvert tapi sosial medianya selfie, ya nggak apa-apa. It doesn't mean that they're not really introverts gitu.
Maybe gitu sih, they're mistaking introvert with shy.
Iya, karena memang sebenarnya personal orang yang introverted lebih cenderung introverted tuh memang lebih nggak suka being on the spotlight. Lebih sering nyimpan untuk diri sendiri. Memang sih, cuman itu juga nggak mutlak gitu loh. Ketika dia ada di satu, let's say di channelnya dia sendiri dan dia merasa nyaman di situ, seorang introvert bisa terlihat sangat extroverted.
Yeah, betul. Okay, well, I think
bagusnya jadi ada ini sih ya, kayak jadi ada penyadar, jadi kayak oh wow ternyata banyak yang salah, jadi bisa dibenerin gitu, ya kan? Karena kalau enggak kita nggak tahu, ternyata oh banyak yang keliru, kita nggak tahu gitu.
Gotta make lemonade out of lemons.
True.
Ya kan? Okay, well, so let's talk about like ourselves. What do you think is like the best thing we can all do personally to help? Karena like we said earlier, gak ada gunanya kita mikirin hal yang kita gak bisa kontrol. Kita fokus di hal yang bisa kita kontrol, yaitu most likely ourselves.
Yep.
What do you think are the things we can do?
Ya kalau aku dari yang aku sendiri dan yang sudah selama ini aku lakukan, ya dengan di rumah aja, physical distancing, terus jaga kebersihan, jaga kesehatan, terus enggak menyebarkan berita-berita yang belum terkonfirmasi kebenarannya, karena itu juga
true.
Penting.
Benar.
Apalagi berita-berita yang membuat keresahan ya, itu kalau misalnya kita sembarang share, itu efeknya juga nggak bagus kan. Kita harus berpikir gitu loh, ketika kita mau nge-share sesuatu, apa ya kira-kira efeknya gitu.
Yap.
Kayak gitu bener sih.
Banget.
Menurut aku, ya, well, mungkin kita semua bisa coba. Kita nggak perfect ya dalam usaha kita, tapi kita bisa coba
definitely.
Untuk directionnya yang benar gitu.
Exactly. Everybody makes mistakes, but it's good that you try to learn from them. And the first thing is actually figuring out, oh wait, that was a mistake. Karena orang nggak tahu mereka salah. Mungkin if this person didn't get blown up, she would have never known she did something wrong.
Itu dia, right? Betul. Dan mungkin kalau orang-orang yang juga, orang-orang yang ternyata orang-orang banyak mungkin ada nih sekelompok orang yang punya mindset sama kayak dia dan nggak tahu kalau itu kurang tepat, jadi tahu ya kan, jadi kayak
benar-benar.
Oh menurut wow, aku soalnya, ternyata gue salah gitu.
Menurut aku, unfortunately, dia nggak sendiri dalam berpikir kayak gitu. Soalnya pas di awal pandemi ini pun, aku sempat ketemu sama orang dan dia mirip-mirip sih ngomong bahas-bahas tentang quarantine dan ini semua. Dia bilang itu semua mindset dan sebenarnya kalau kita biasa aja, semua juga bakal biasa aja gitu kayak. Ya kan, jadi kayak
benar.
The science doesn't say that, sir, but okay.
jadi mudah-mudahan membuat apa ya, awareness-nya juga jadi lebih
ada, jadi
ya kan.
Exactly. Let's not sugarcoat it. What happened here is definitely something like unfortunate. Harusnya enggak sampai kayak gini, orang ngomong kayak gini dan menyakiti orang-orang yang affected by this whole thing. Yeah. Cuman on the positive side, let's look at what can we take away? Oh, okay, now ada orang yang nyadar bahwa that's wrong. And yeah, dia juga nyadar she's wrong because she apologized. And now we can introspect, look at ourselves. Okay, what can we take away from that? Gitu.
Betul.
To, like you said, be careful about what you say, make sure that the info you find is confirmed dan bukan asal info aja. Dan ya itu, I think one of the things that you learn as a scholar is that you need to be critical about your info. Because you're gonna quote it in your laporan and whatnot. Jadi you always need to make sure you have the right info. Jangan asal, you know, whatever people can find on the internet. Soalnya banyak juga yang fake news.
Benar.
Okay, kalau menurut aku, everything you said perfect. Hygiene, health. But then also how we can help ourselves. I think keeping ourselves entertained, doing our hobbies, doing our work. Connecting with people any way you can. If you have friends, call them up. If you're with your family, you know, hang out with them. I think I've never been, well, obviously we've all never been this close to our family karena benar-benar with them all the time, every single hour of the day. You know, hang out with your fam, kalau nggak bisa, hang out with your friends, hang out with your cat, hang out with your pets. You need to keep your mental health also in check karena I know it's stressful and people are getting impatient and that's scary too because people want to get out and sometimes they think it's been udah lama nih kayaknya udah okay terus could be a second wave gitu, so
bener
sabar. Find a way to get yourself busy, occupied. Exactly. And thankfully, from what I see, I have a lot of musician friends that are active and helping you guys get occupied. They have a lot of live shows. With Hale juga kan, kalian juga ada that yoga, that drawing. Jadi you guys are trying to get people to stay home and find things to do with them.
Yeah, benar.
With me, with my gaming, I stream like Wednesdays and Saturdays where I can interact with my fans. Jadi kita bisa ngobrol bareng dan nonton main bareng lah in a way. So I think keeping yourself busy is also going to help yourself.
Kalau aku mau nambahin sedikit, mungkin kayak ada juga sih sebenarnya pandangan ini lagi di rumah aja nih, you have to be productive, make good use of your time gitu. Tapi aku selalu ngerasa kayak kita tuh di sini lagi struggling. Jadi kalau kalian ngerasa kalian udah capek sama kondisinya, ya just santai atau nonton series juga nggak apa-apa gitu loh, kayak nggak harus selesai dari quarantine ini terus tiba-tiba
ada
punya skill baru
gitu.
Itu nggak harus jangan, don't feel pressured untuk untuk itu gitu.
I think that's perfectly said. Bener banget sih, don't there's no pressure. And for all the office people actually, like this is the only time that you, like, because once office recommences, it's nonstop. As you guys remember, before the quarantine, office is nonstop. Karena kita dulu pernah kantoran kan, jadi kayak, kalau kuliah atau sekolah kan, ya udah we have winter break, summer break. Kadang-kadang semester break yang lama. Tapi if you guys yang kantoran inget,
ingatlah
masa-masa itu. Jadi kalau mau santai-santai, this is the time to like enjoy it.
Kalau lagi pengen ngeluh, ingat-ingat masa-masa lembur dan macet-macetan di jalan, ya kan? Ada yeah. bagusnya juga tuh bisa Google Meet di atas kasur.
Yeah. I think, tapi I think let's take away some positives here. One, with this being a global thing, it's so crazy and cool to see the whole human race collectively working together to end this thing. Karena, you know, we have people doing their part. So that's why, like, we should do our part. But we have a lot of people doing their part. We have the medical professionals that's, like, working together. Because I saw the Netflix documentary and also, like, the news updates. Like, people, there's never been all this testing and all this, like, research together with different medical professionals. That's, yeah, we're all working hard together to stop this thing as a species. So that's, I think that's really cool. It's really historic.
Yeah.
And also the, yeah, sorry, tadi lupa my point. Pokoknya itu satunya. Aduh, yeah,
ya
gitu
pokoknya
sih.
Itu sih ya, inti-intinya.
That's the positive.
Aku juga berharap.
Oh yeah, one more, sorry. Sorry. Yeah, okay. One more positive aspect, I think, is that everyone is so energized now for everything to restart. So when everything does go back, insyaallah if it does go back, kayaknya orang bakal sesemangat itu untuk kerja, semangat itu untuk sekolah, semangat untuk, you know, I can't wait for my first show. I'm gonna, we're totally, and I think all the musicians juga sama. Kayaknya the first show is gonna be super amazing for everyone. Aduh.
Look forward buat itu sih.
Exactly. So be patient. Be patient because we have to work hard for that. We can't take it for granted anymore.
Benar.
I think that it's gonna go away by itself. We all have to do our part. Okay. Well, I think that's enough topic for today. I think we had a particularly long episode. It's almost an hour, I think, or even more.
Sorry banget nih. Soalnya banyak ya ternyata yang kita.
Yeah. Ini benar-benar.
Untuk akhirnya juga aku pengen ngomong mungkin untuk yang dengerin mungkin ada yang lagi struggling karena mungkin ada keluarganya yang kena atau ada keluarganya yang kerja di bidang kesehatan yang tiap hari dikhawatir. Aku berharap dan selalu aku bawa dalam doa supaya kalian dilindungi Tuhan. Dan semoga keadaan cepat membaik.
Amin. Sama. Kita juga. That's also another positive point. Everyone is praying together. So we have the force of all the religions and all the prayers to stop this virus. Keren.
Cukup.
Okay. Thank you so much. This was an impromptu episode. So maybe this can patch over your boring spell, your boredom spell at home for you guys who are bored. For during this time. So thank you for listening. This has been the FBI podcast, Faiz and Belinda Insights. We'll see you on our next episode. Bye-bye.